Velkommen til Kjemperådet.
Oi.
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
En podcast fra Podplay.
Det en vin som egentlig forbinder med Iron Maiden.
Ok.
Ja, jeg har med da. Så skal vi...
Der har du den, ja.
Ja, vi skal. En fin grønn flaske, og jeg har faktisk valgt en hvitvin.
Hvitvin til Maiden.
Ja, og alle tenker sikkert at, hæ, det mulig?
Det her jeg spent på, for det, du en litt utradisjonell gjest her da. Men du jo musiker.
Ja, jeg har levd av å være musiker og produsent i hvert fall 30 år.
Ja.
Jeg lovte min mor, eller jeg sa til min mor når jeg var 6 år, at jeg skal kun gjøre ting som gøy.
Ja.
Og det har jeg holdt egentlig fast med.
Yes.
Mm. Så jeg husker jeg liksom jeg så sånn Spellemannprisen på TV og så orkester og sånn, og tenkte jeg, ja, der skal jeg være liksom.
Ja.
Så da har det gått slag I slag og holdt å være tro mot meg selv. Gjort ting som gøy. Aldri hatt fast jobb enda.
Ja. Og det der en linke mellom vin og musikk kommer. Det jo gøy begge to.
Du, det gøy begge to. Etter mange år på veien så var det på tide å fordype seg litt I noe annet.
Mm.
Jeg tenkte at livet må få en ny giv.
Ja, visst.
Og da bare slengte jeg meg på en utdannelse. En sommelierutdannelse. Det jo samme som, jeg driver jo på med mastering og har vært mye gjennom gitarstasj og sånn, og det jo nørding det handler om.
Ja, du en nørd.
Ja, jeg kanskje en nørd altså.
Du, vi må inn på nørdinga her, og du har lovet meg at jeg skal få smak på noen greier som du har med. Så
selvfølgelig.
Vi må bare komme I gang, Knut.
Jep.
Eller det Knut Bjørnar, bruker du begge?
Det Knut Bjørnar bruker jeg egentlig.
Ja.
Men så har jeg har gitt ut 8 album, soloalbum, men de 3 siste går under Knut,
ja.
Fordi det var en del agenter sånn som mente at det kunne slå litt bedre an, for at mitt fulle navn kan være litt mye rundt omkring I verden.
Ja, ikke sant.
Men når jeg begynte med Knut, så gikk det egentlig veldig bra, særlig sånn I Sør-Amerika, av alle steder. Så gikk det egentlig sånn, for da har jeg jo spilt inn litt sånn latinplata I siste.
Ja, det der må vi jo faktisk høre litt på, men jeg har jo glemt å ønske deg velkommen. Knut Bjørnar Aspol, hjertelig velkommen til Gammal Maiden.
Tusen takk.
Hvordan har du det akkurat nå?
Du, nå har jeg det kjempebra. Stor stas å komme til deg.
Ja.
Og så må det utløse jo også en faktor at man begynner å rippe opp I fortiden.
Ja.
Og det egentlig digg, altså.
Ja, for som, du har grevd litt nå, eller?
Ja, jeg har grevd litt bare for å minne opp hva som var det viktigste for meg I 5-6 år.
Ja.
Og det jo en av de viktigste årene kanskje I et menneskeliv, de fra 10 til 15, 16, 17.
Det har jeg oppdaget selv gjennom podcasten her, hvor viktig den tida og ikke minst for jobbvalg, all valg man tar resten av livet.
Ja.
Helt sykt.
Og så jo da spennende å... ha rock og Iron Maiden som sin plattform, og så tar livet ofte da en helt annen vending.
Ja.
Og så det den basen du har, og det synes jeg har vært veldig spennende.
Ja, visst. Du jo en, har jeg skjønt nå etter å ha hørt på tingene dine, en helt sykt flink gitarrist.
Og tusen takk for det.
Og det flaut og ikke vesta før du meldte meg hvem... Altså navnet ditt og sånn, det burde ha vært like kjent som Pat Metheny og John Scofield for min del.
Men du nevner jo ting som jeg har hørt på da.
Ja, ikke sant? Ja. Og nå skal folk få høre, hvis du går inn på Spotify, søker på Knut og et av albumene dine, for det mange som heter Knut, det vanskelig å finne.
Ja, det men typ på Solo, mitt siste album heter Solo.
Ja, og det var en låt derifra som nå ligger øverst på... på Spotify, og det noe sånt som 1,6 millioner avlyttinger på kjempekort tid.
Du, det veldig hyggelig.
Hva som skjer?
Nei, det liksom folk oppdager musikken rundt omkring i verden, og så ser du også effekten av når først Spotify da på lag, så de på lag.
Ja.
Men de ikke på lag, så ser man også det i de fleste tilfellene. Ja. Rett og slett.
Nei, altså,
Jeg kan si at jeg ble satt inn på den låta der ble satt på topp 5-lista av Guitar Players of the World i fjor.
Helsing.
I en liten periode. Og det var ikke nok... det at det her virtuost, altså, men det var jo nok til å få ganske mye henvendelser, og det ble litt anna fest på Spotify i hvert fall.
Men vet du hva, jeg forstår at den, akkurat den, A Shadow of Something Beautiful, har så mange avspillinger, for jeg er jo trebarnspappa, har podcast, jobber radio, har band, det går i et helsikkeskjør, og så setter jeg på det her da. Og så du som hører på nå, ta 15 sekunder, så skal du se der, du kan meditere ganske mye på de 15 sekundene. Hør på det her. Så når det gnisser litt i strengene, og du hører at det gir resonans i kassa på gitaren, og så at dere med i dag, i dagens lydbilde, for oss som liker rock, så blir det alt for mye sånt som fjernes.
Det må ikke være for sterilt. Det er alt for mye plugins nå, som gjør at du kan fjerne sånn gnikking, alt på stemme. Jeg kjøpte en sånn der audiopakke nå, der du får vokalister, så du kan ta bort alt. Og det nesten ingen sjel igjen.
Nei.
Så det handler om å være tro mot det som tas opp.
Men her altså en skygge av noe vakkert.
Ikke sant?
Såg for meg skyggen av kona som kommer ut av dusjen. Ja, altså, hva som helst da.
Ja.
Du får bilder i høvet av det.
Ja,
og det er du som har komponert det her også, ikke sant?
Ja, jeg har det. For jeg har liksom alltid... Jeg spilte ganske mye Maiden i oppveksten og pugga det, men har aldri vært sånn der riff-fyr.
Nei.
Fordi at jeg ville lage det selv.
Ja.
Så jeg har ikke brukt så mye tid på å øve inn kjente riff, men jeg har liksom brukt tid på å skrive mine egne ting.
Mm.
Og det har jeg gjort fra jeg var 10, 11, 12 år.
Så jeg har jeg lest at du kanskje... har skrevet en sånn rundt 400 låter som utgitt, eller? Kan jeg stemme?
Ja, det kan nok stemme. Og så har jeg en katalog som rundt et par tusen låter som ferdig innspilt, som ligger i skuffa og som jeg porsjonerer ut og gir til forskjellige artister. Jeg har jo også jobbet mye med J-pop, japansk pop, og da er det jo sånn masse produsert, sant?
Så du
starter om morgenen, skrur på Cubase, spiller inn, ordner låta til lunsj, spiller ferdig og master den klokka 5, og så er det neste dag på neste låt. Men da er det jo mye sånn...
Hva gjør du da? Produserer du, eller legger du på gitar? Eller?
Da gjør jeg, altså fra morgen til ettermiddag, så skriver jeg hele låta, produserer ferdig og masteren, så den skal være radioklar klokka 5. Og så gjør jeg sånn 4 dager på rad, og så er det fri på fredag, det er bare for å summe litt, og så jeg har hatt en del sånne perioder da.
Men hvem er det som legger vokal og sånt?
Nei, da sender jeg til ut litt forskjellige vokalister, og så gjør jeg litt selv. For det her er jo da demoer som sendes til Japan for å bli godkjent. Og så og lager du 50 sånne, så er det 2 som går videre.
Ja.
Det er liksom, det er jo et spill for lotteri.
Jo, men det genererer vel noen kroner da, for oss som bryr oss om sånne ting.
Ja, det gjør jo det. Men det, man venter jo hele tiden på den store hitten.
Ja,
sant?
Ja, og så det markedet i Japan er jo... Lyttermassen der, men ganske... royalties der kontra Europa, er det noen forskjell sånn? På radiospilling, TV-bruk?
Ja, det er som igjen, når du først får det inn, så går det jo bra. Jeg har for eksempel skrevet en sånn, et stykke som går på Tokyo-operan, en sånn der jeg programmert masse trommer til en sånn kampscene og sånn.
Ok.
Og det, da kommer det litt royalties inn av og til, men det her er liksom, det er ikke det du blir feit av.
Nei, nei, nei.
Jeg kan ikke cash ut en Tesla for det, liksom.
Nei, nei, men det sper på.
Ja, det akkurat det. Det var det jeg tenkte på i oppveksten. Jeg må gjøre masse som gøy, og ha mange bein å stå på.
Mm.
Da kan det generere i hvert fall til at, jeg trenger ikke å bli så rik, men bare greier å betale regninger og gå i null, så er jeg ganske happy, egentlig.
Oh. Du, det her, vi må veste mer om det etter hvert, og så... Må vi, for du har tatt et låtvalg som du også kan kombinere med noen smaker her, har du skjønt?
Du, det skal vi gjøre. Nå skal vi fordype oss i, og den låttitelen her kan du ikke si utenom å høre Bruce Dickinson fra Life After Death. Rime of the Ancient Mariner. Du må gjøre stemma di til for å si den titelen.
Skal vi se, da må jeg faktisk se her, for jeg har et ganske bra bibliotek med lyd her nå, skjønner jeg. Så jeg lurer på om jeg har introen til Live After Death, det var den du tenkte på.
Ja, ja, ja.
Ja, skal vi se her. And the moral of this story is this is what not to do if your bird shits on you. The rhyme of the ancient mariner!
Åh, det var vakkert. Altså... Altså jeg får gåsehud fordi
jeg, får det.
Jeg har kassett, jeg har vinyl, og så har jeg slitt ut en VHS filmen av den. Det var liksom, du er ferdig på skolen, rett hjem og se i hvert fall kanskje en og en halv gang den konserten. Neste dag akkurat det samme. Så det her er liksom sånn,
hadde du noen søsken som kniva om den VHS-spilleren? For det her er min oppvekst.
Ja, ikke sant? Vi har nok like oppvekst der. Du, jeg er vokst opp på en stor gård utenfor Molde, i en bygd som heter Kleive. Jeg har oppåklatt, så jeg har tre mye eldre søsken.
Mm.
Så der fikk jeg mer sånn, min bror var litt mer Åge Aleksandersen, så jeg fikk liksom leve av livet, og særlig ramp. Plata Ramp og Åge, det er kanskje en av de beste rockeplatene i Norge.
Du er jo tvillingen min på musikkfrontene. Ramp og etter hvert Leva livet, så klart. Men,
den der Labrador-låten.
Og søsken som hører mye på det. Og så, men jeg har jo glemt, vi må ikke glemme spørsmålet. Og det her er jo mett i pura akkurat i det du snakker om nå. Husker du, Knut Bjørnar, første gangen du hørte Iron Maiden?
Ja, jeg tror jeg husker det. Fordi for meg også gikk det fra å leve i en verden av Star Wars og Kiss. Ja. Altså, jeg gikk i karakter. Jeg var enten en Star Wars-figur, Paul Stanley eller Gene Simmons, og det kunne være mange dager på strekk. Jeg kunne stå vakt ved kjøkkendøra og var en sånn rød... soldat fra Emperor Star Wars.
Den kunne... med de lange hjelmene der.
Så jeg sto jo vakt ved kjøkkendøra, og mor kom og fora meg og var litt bekymret for en gutten som sto ved kjøkkendøra og hadde vakt, for at plutselig kunne Darth Vader komme. Jeg var jo clean gæren. Har jo mine sønner gjort det, så har jeg blitt bekymret. Men så var det Kiss. Og alt det her var egentlig et stor suppe av bare fantasi, sant? Jeg hadde jo en stor gård for meg selv. Enten så var låven sena til Kiss, eller så var det et romskip, sant?
Mm.
Og levde i den verden her for meg selv, og koset meg gløgg ihjel. Og dro ofte inn til Molde for å sjekke nye Kiss-plater og orientere meg i mye musikk. Og den tiden der så var det mye du kunne kjøpe plakater, som hang på sånne store... ja, du kunne i hvert fall blada gjennom store plakater.
Ja, ja, ja.
Og der kom da plakaten som forandret egentlig mye av livet, og det var Powerslave-plakaten.
Mm.
Og det var bare sånn, jeg har aldri sett noe så vakkert, noe så tøft, og som bare, altså det var så mye identitet i den plakaten. Og jeg tror jeg hadde penger den dagen til å kjøpe meg den plakaten, så jeg dro hjem, og jeg har fått rom etter min eldre søster, så jeg hadde lilla og rosa tapet med blomster på i hele rommet, for de tok ikke renoverte rommet for at jeg skulle bo der. Men da hengte jeg altså Powerslave-plakaten over senga mi, og jeg tror jeg så på den hver gang jeg våkna, kanskje da 5-6 år etter det.
Oh.
Og så tenkte jeg at, ok, her må jeg, da var det omgjort å spare penger, komme seg til Molde igjen, og så kjøpte jeg kassetten Powerslave, og da var det på introen, altså det der tostemte riffet på Ice Is High, da var jeg solgt. Det her, altså det her var så vakkert, og jeg visste at det her måtte jeg bare fordype meg, og da hørte jeg jo den gjeld, og selvfølgelig sparte meg opp til å kjøpe de de forrige utgivelsene. Mm. Men da var det liksom, da var det gjort.
Åh, hvor gammel er du? Og...
Du, da var du 84, jeg var rundt, da var jeg 11 år.
Ja.
Og, ja, og begynte å, har jo da spilt gitar en stund.
Ok.
Fordi mitt søskenbarn spilte gitar, og så rockegitarist, og han satt meg foran, sånn foran et 412-kabinett Marshall, når jeg var ganske liten, mm. og spilte et riff, som bare, det var så høyt, og det dirret hele kroppen, så jeg gikk ut og spøy, og tenkte, det her, her har vi min greie. Og da kommer vi igjen til Iron Maiden, som er liksom... The New Wave, ny punk, og det var den der råe Marshall-soundet da, mm. som bare, det tiltalte meg så enormt, og særlig det tostemte gitarene, som er jo en sånn husmor-tersj egentlig, men det var, jeg synes det var så tøft. Man kunne ikke få det bedre, og da var det jo...
Husmor-tersjen.
Ja, men det var jo det, fra bedehuset så er det jo, de synger jo i tersj, og det er jo mye av de der tostemte gitar... Ja. Ting etter Maiden er jo tostemt, eller i tersj.
I tersja, ja.
Mm. Så, det, nei, så da var det gjort egentlig, så var det jo, kom jo Life After Death, som tok mye av min tid.
Ja.
Og bare der liksom, jeg ble jo så interessert i Winston Churchill, og har vært interessert i han til den dag i dag, og fortelle han, og mye om han når jeg har sånn musikalske vinkurs.
Å, ja.
Og der kom liksom... Jeg hadde interesse for det britiske historien og sånn, kom frem. Og
ikke
det,
sant?
Så det var liksom det utløste så ekstremt mye da.
Mm. Jeg har hatt historiker på besøk som ble det på grunn av Maiden. Jeg har hatt bassister som ble bassist på grunn av Steve Harris. Altså det er mye sånt, mm. og det du holder på med i dag, der du reiser rundt og snakker om vin, historie og musikk, mm. det hadde du kanskje ikke gjort. Da, uten at du ja, kom på gli med den her Maiden-inngangen til historia og kultur
kanskje? Ja, absolutt, det er jo
du hadde jo fått det gjennom andre ting så
jeg
klart,
har jo det, men det var identitet og jeg tror det var noe med britisk at det var britisk, så, ja. Så i dag så er jo jeg ser jo nesten bare på britisk krim jeg takler jo ikke amerikansk krim jeg liker det her ektigheten
ja.
Og den fikk du med det britiske punken og New Waven og Så jeg elsker jo den direkte greia. Og for meg så ble det jo litt sånn vanskelig da, for eksempel når Somewhere in Time kom, så begynte jo Dave og Adrian å spille på Gellin Kruger, 250 ML-forsterkere,
mm.
som hadde innebygd effekten fra helvete, chorus. Og da var det jo sånn der, det har jeg alltid slitt med, jeg har jo hatt sikkert 500 pedalbrett i mitt liv, men jeg har aldri hatt en koruspedal på den.
Oh my.
Men da var det litt sånn der identitetskris igjen, da, for at jeg savnet den råheten som Marshall
ja.
Ga. Da. Og så kom det liksom med en, liksom, du skulle bli litt mer amerikansk i soundet.
Steak. Altså for en herlig oppvekst på gård, mm. du har en hel verden for deg selv, og du spiller roller, du er vakta til Emperor.
Ja, altså. Ja, ja. Nei, jeg hadde...
Herlig, jeg er jo 5-6 år etter begynner dere mm. å vekkes for min del, men det er klisslikt.
Ikke sant?
Ja,
er, ikke vakkert?
Ja, vi er svirebrød, skal jeg si. Det er helt fantastisk. Og da lurer jeg jo på låtvalget her, da, for nå... Var jo Powerslave din første kassett
mm.
og det siste låta, den lange
ja.
Og er du da Maiden-fan da og det er noe du ser tilbake på eller har du fortsatt å kose deg med det her gjennom hele livet?
Jeg har hørt nå og da hatt mine sånn Maiden-perioder
ja.
Men jeg må nok si det at det kom til en plass der, for at jeg gikk jo fra å bli Maiden-fan til å begynne å leve som session-musiker.
Mm.
Og de som jeg begynte å leve som session-musiker med, har jo hørt da på West Coast og Funk og Toto. Jeg liksom har jo hørt om Toto, men aldri hørt på det, for jeg synes det var litt for svagt for min del. For der var jo den Metallica tidlig periode og Iron Maiden.
Ja.
Men så var det jo det på, husker jeg, på gymnasiet i 88, så fikk jeg en sånn guilty pleasure, for da kom det en kassett med en norsk artist, som man nå reiser rundt med, og vi har duokonserter der vi snakker om akkurat det her. For da gikk jeg på Molde Gymnas med Iron Maidens liv bak på dongerijakka.
Ja.
Og så kom Hanne Krog med en kassett som heter Hanne. Og den som viktig med denne kassetten at den har et dritfet poplåt som heter Vakker når du sover.
Ja.
Okay. Og igjen, her det melodi, melodi, melodi.
Mm.
For at det det jeg kikker med Iron Maiden, det det melodiske. Og så kom det den kassetten med den poplåta, og så var det mye musikere. Og begynte å se på de musikere som spilte på plata, på, ja, sånn, som Bygge Wesseltoft og Eivind Aarseth og sånn. Og da ble det liksom en sånn, her det et eller annet, du trenger ikke være rockestjerne for å være musiker da, skjønte jeg.
Ja, ja, ja.
Så i 1990 var jeg på en konsert med et norsk band som heter Aponso i Molde Jazz. Altså, gikk jo på jazzkonsert, det med Iron Maiden bak på ryggen selvfølgelig. Men der fikk jeg råheten fra gitarrist Eivind Aarseth, som alltid har vært mitt store gitaridol.
Ja, han og fikk, er rå.
Og, ja, og så fikk jeg også kraften fra trommis Paolo Vinaccia. Og ja. da forandret det seg litt, at da la jeg rocken litt bort, og så konsert om den session-musiker-greia egentlig. At jeg måtte, det var kanskje en ting for å overleve på.
Nå møtes stjernene våre igjen, for jeg gjorde jo bortimot det samme. Jeg holdt jo Maiden, var jo med hele veien, og rock og metal og punk, men jeg fikk også en sånn der, sånn vil jeg holde på, når jeg hørte Jon Paul Indeberg og mange norske saksofonister, Petter Vettre som har vært innom på
Nyhets, sant?
Og Charlie Parker og Coltrane så klart. Men, men du har det med deg i bagasjen din, ikke sant?
Det var det som hadde med meg, fordi jeg begynte jo på universitetet å studere musikk. Vi var jo egentlig 20 gitarrister som spilte inn på musikkhøyskolen, og der var jo vel en av 20 som kom videre. Men jeg kom ikke videre på teorien, for jeg hadde ikke nok teoretisk bakgrunn, så begynte jeg på universitetet, og begynte mer som på vitenskapelige ting, og forsket på musikk og identitet. Og da hadde jeg egentlig studert klassisk historie og klassisk arrangering for symfoniorkester. Men da kom det med Iron Maiden opp igjen, og da særlig Rime of the Ancient Mariner, som jeg mener en symfoni. Jeg ser den så tydelig i likhet med hvordan en komponist bygde opp sine fuger og sine satser i en symfoni. Og hvis jeg skal ta litt analyse av den rhyme, så ja, går jo den...
Ja, kanskje høyre starten på første verset først, for nå fikk vi jo litt av starten. Jeg synes jo starten er episk, for det er så rett i trynet, og når jeg får den live, så begynner jeg å grine etter fire toner.
Ikke sant.
Ok, nå vi i gang. Og så kommer jo Bruce med en tekstleveranse. Uten like, vil jeg si. Det er noe av det råeste han har gjort, synes jeg.
Kjære. Her ligger han og vaker på en tone rundt A og H og sånn. Og når jeg skal produsere mannlige artister, så er det liksom sånn, vi kan gå opp til A på den siste tonen hvis det skal liksom toppe seg på slutten av låta. Men han ligger jo søren meg på den tonen hele veien rundt.
Ja.
Og det er liksom så trøkk. Så jeg har vært veldig spent på hvem bestemmer tonarten. Er det Ben, eller er han med på det? Og
ja, det er godt poeng, altså.
For det er jo...
Det er mye E og A, er ikke det, i Maiden-universet?
Det som er veldig spennende med Powerslave-plata, det at den har... den låter på det verset her, så ligger det i E-moll, og så er det C og D.
Ja.
Og samme akkordene har du på verset på Duelist. Du har det på refrenget på Powerslave, og du har det på refrenget på Aces High. Samme akkordene, så her kan vi legge opp til en medley.
Ja,
samme kordene, men det som er genialt for eksempel på Aces High, da transponerer de halvveis uti, opp til G-moll og S og F. Det er samme liksom, kordprogresjonen, bare de flytter rundt da.
Ja.
Og det er også spennende på Rhyme, så transponerer de en gang akkurat den progresjonen, og det er på Adrian sin gitarsolo. Den går der i A-moll, F, G, og så går de tilbake igjen.
Ja, visst.
Så det veldig...
Kanskje det Jeg tror jeg har overgangen mellom de to solene. Det der det skjer, eller?
Ja, da går de fra A-mål til E-mål.
Ja, prøv å høre på.
Det så smooth.
Altså, jeg legger jo ikke merke til sånt, fordi det så smooth, sikkert.
Ja, det akkurat det er, sant? Ja. Og særlig den der, nå vi akkurat ferdig med en nededel, som også vi må påpeke litt at den nededelen der jo som å høre en Terje Rypdal-plate fra begynnelsen av 80-tallet, slutten av 70-tallet.
Å ja.
Med de akkordene, for at Steve Harris spiller en akkord der A kryss 5, og G kryss 5, altså han har hevet den femte tonen i skalaen. Og, og med hvordan de legger de klangene og sånn, så det liksom sånn, der det mye referanser til nordisk rock, eller nordisk jazz, rett og slett, altså.
Sier du det?
Og så går det jo over da, og så kommer en vokalist inn med hi-hat, og så kommer det jo det mest fantastiske vokalspranget, at han ligger jo igjen og vaker på en litt dyp A,
ja.
Og så tar han sats fra en A-tone opp til en G. Altså han tar et septimsprang, som nesten sånn, det ekstremt vanskelig. Men det skal sies, han gjør ikke det på live-innspillingen, da det litt mer rufsete der.
Ja, og det her, der hyla hans.
Det hyla hans, ja.
Ja.
Og det
skal vi høre?
Ja, det må vi gjøre.
Ja. Sinks down like lead into the sea. Bear down and falls. Comes the rain.
Altså det gruve så sinnssykt av det kompe der. Åh. Når du setter i gang igjen.
Altså Nico McBrain på Powerslave-albumet, ja. Det synes jeg jo all trommiser burde ha satt og hørt på daglig oppveksten.
Ja, det er mye detaljer der som du kanskje ikke tror at du finner. For eksempel hvordan de skal synkopere alt på Two Minutes to Midnight. Der de bruker synkopering som en slags sånn drift å få ting fremover.
Ja.
Det en sånn... Hvis du setter den og bare hører
på. Tenker på den.
Ja, men hvordan de legger også tonaliteten på melodien. Han ligger hele tiden foran.
Ja.
Og det skyver så ekstremt låta fremover.
Skyve låta.
Ja, ja.
Oh.
Så det egentlig litt sånn funketriks, men det funker som en kule med Maiden også.
Ja, visst. Nei, utrolig artig. Det bra nå. Jeg hopper litt til slutten og til starten.
Vi tar ikke kronologisk.
Det er helt konge, for det blir jo ofte kronologisk i de episoderne her, men du tar oss bare med på reise her, altså. Også,
men det jo en sånn symfoni, hva det jeg vil si, at det jeg vil oppfordre alle til som ikke, kanskje har hørt på klassisk musikk, det jo å høre på Beethovens femte symfoni.
Ok.
Jeg tror... Beethoven hadde digget Iron Maiden. For den symfonien litt sånn, som Rhyme da. Med ulike deler. Der nede, der oppe, der variasjoner.
Og det er jo mange som går på den niende.
Ja, ikke
den
sant?
Den jo veldig populær. Men femte, har du en melodi sånn at vi gjør den kjent for lytteren?
Da.
Ja, det den?
Ja, det er den.
Ja, niende da. Hvilken er det? Beethovens niende, ikke det en sånn der, det trodde jeg var den victory-greia.
Nei, jeg håper jeg ikke tar kjempefeil.
Nei, men
jeg tror
du har
det...
helt sikkert rett.
Men
da, all vet jo det. Ikke sant?
Ja, men en liten detalj til da, som du finner litt i den Beethovens femte symfoni, og mye annet, det partiet etter den tostemte gitarsolen. Så lager de en triolunderdeling for å gå inn til neste del. Det også en mye brukt frase i klassisk musikk, hvordan fiolina og fløyta kan ligge og kompe i et symfoniorkester. Og det har de da fått.
I rhyme, eller?
I rhyme, ja. Der først er det gitarsoloa,
ja.
Og så er det en tostemthet, og så er det en tostemthet del 2.
Tenker du på
det? Det veldig klassisk.
Ja.
Du finner det veldig mye i den femte symfonien, men da ligger det i åttendelen, men Iron Maiden gjør det i triola.
Så utrolig kult.
Jeg litt nørd da. Du...
Jo, men...
Men det litt morsomt å se sammenhengen på det.
Ja.
Og jeg ser tydelig, du spilte jo i sted min gitarsnutt fra en sånn klassisk-aktig gitar, og jeg ser tydelig da spennende fra Iron Maiden via å studere klassisk historie, og ja. Så sitte og spille det. At det er en... Det er melodien i fokus da.
Mm. Rått. Jeg har jo slukt klassisk musikk opp igjennom sånn sporadisk og kanskje en link der. Maiden fans er glad i den slags.
Jeg tror det faktisk. Jeg tror ja. De er åpne for nye ting.
Ja, og progrock ikke minst driver jo å lefle en del. Mm. Men jeg har også hørt mye at ja, typ Wagner og Beethoven er altså veldig mye av dagens metal er basert på de progresjonene, ikke sant? Som, altså har du jo Basket Case med Green Day, som er ikke det noe Mozart, eller... nei, en annen tysk, en
det
tysker.
Det kan gå til det. Jeg er ikke helt...
Som har den der... Da, 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 da,
da, ja, akkurat.
Det er jo akkurat samme akkurat.
Ja, ja, ja.
Jeg vet ikke om de gjorde det bevisst, men det er jo vakkert, og det er catchy, og Green Day gjorde det punka, ja, på punkavis.
Ja, det var...
Det er mye stjerling fra 1700-1800-tallet ja, i metall.
Det er lov, det.
Ja,
ja, det synes jeg helt innenfor.
Ja, hva gjør du, for du har jo med deg noe drikker, og så hva, hvordan lager du en forestilling på et vis da, som...
Vinshow?
Ja, et vinshow som da knyttes til musikk. Hvordan gjør du det?
Jeg hadde jo ideen for veldig mange år siden å gjøre et vinshow, eller vinsmaking med musikk.
Mm.
Og det var litt også det at da ville jeg ikke bare være en fyr som snakket om vin, og så kunne spille. Jeg ville ha liksom den utdanningen for å virkelig fordype meg i det.
Ja.
Det jeg gjør på en kveld er rett og slett å... presentere ja, en vin da, eller en champagne, snakke mye historikk rundt det, og koble det da inn i musikk.
Ja.
For eksempel har jeg en vin fra Sicilia, så begynner man jo å snakke om gudfaren, og så spiller kjærlighetstema fra filmen, sant?
Ja.
Og er det en vin fra Frankrike, så blir det fort Edith Piaf og en fransk vise, da. Så jeg har jo med meg musikere.
Du har med gitar og flere musikere også?
Ja, da har jeg med meg ofte en klassisk sangerinne, og en kontrabassist eller noe sånt.
Ja.
Og skal også gjøre ting nå med litt strykeorkester og sånt, så det er veldig spennende. Helt på å lage egentlig en liten, ikke symfoni, men et lite stykke som jeg kan referere til hvordan en vin smaker da.
Men er det i en restaurant, eller er det i et kulturhus? For du må jo servere.
Ja, det er jo, det må jo være...
Er ikke det litt problematisk?
Ja, det kan ikke være kulturhus med sånn vanlig sal, men det må være bord.
Bord.
Ja, med en bord. Så det er mye restauranter, og det er mye ja, utesteder, rett og slett.
Mm.
Så det funker som er kul, det. Og jeg tror folk får en veldig bra opplevelse, da. At de får alle sansene.
Ja, ja.
Mm.
Men du har lovet å ta med noe som du kan linke til Rime of the Ancient Mariner.
Selvfølgelig gjør jeg det. Og det var egentlig, det er en vin som jeg egentlig forbinder med Iron Maiden.
Ok.
Ja, jeg har med da, så skal vi...
Der har du den, ja.
Ja, vi skal en fin grønn flaske, og jeg har faktisk valgt en hvitvin.
Hvitvin til Maiden?
Ja, og alle tenker sikkert at, hæ, er det mulig? Skal vi se...
Er det her nå, ja, får jeg glasset over her. Du har med egne glass, det er bra.
Ja, det må være ordentlig.
Er det sånn glass som man...
Nei, men jeg var litt redd for at dere hadde bare plastglass eller noe sånt, og det...
Vi har stettglass borti skapet.
Ja, ja, ja.
Det her er jo sånn ekstra lekkert, da.
Du, det her er rett og slett en Riesling fra Tyskland.
Ok.
En produsent som heter Georg Breuer. Og det er mulig, kanskje jeg har vært med å plukke de druene som er i en flaske her, for at jeg har vært med på innhøstinga i det året her, faktisk.
Og du har vært der, ja?
Ja, jeg har det.
Og høsta druer.
Høsta druer, så wow. Det er kanskje selvplukket vin, kan jeg nesten si.
Kult.
Det er en Riesling fra Rheingau. Og Riesling er jo da en veldig tydelig hvitvin.
Mm.
Og det er en frisk og krisp hvitvin. Vi kan jo lukte litt.
Ja, åh.
Det
er noen frukter her.
Frukter, det er sitrus, det er grønne epler, og det er en sånn friskhet i Riesling, som jeg digger veldig. Og det er liksom innslag av, da kan jeg nøle det litt, og si at vi kan si innslag av fersken og aprikos,
okay.
Litt grønne epler, litt sitrus, og så er det en veldig sånn mineralitet, det lukter litt våt stein. Vet du hva jeg tenker på da, når du lukter på en stein som har akkurat regnet på?
Advarsel, jeg har ikke snøring på vin.
Men du, nå synes jeg vi skal rett og slett ta oss en smak. Og så,
ja. Oi, oi, oi.
Dette er jo veldig gode saker. Det er jo liksom ikke den billigste vinen.
Altså, du har åpnet svindyr flaske for meg, bare for meg.
Ja, og den her er gaven din fra meg i dag.
Åh, steike.
Den flaske her skal du få lov til å ta med deg hjem etterpå. Og så kan du kose deg sammen med din kjære i kveld etter barna har lagt seg.
Og høre på Rhyme of the Ancient Mariner.
Det kan du også gjøre. Fordi, men la oss, si, la oss snakke litt. Jeg vet ikke om du la merke til at når du drikker en vin her, så samler det seg veldig mye spyttproduksjon på hver side av tunga.
Mm-hmm.
Riesling, og særlig viner fra Rheingau, har utrolig høy syre.
Mm.
Og tidlig av, så snakket vi om at komponister som var veldig inspirert av Riesling var Beethoven og Brahms. Og de hadde vel, det er forsket på det i USA, at de hadde veldig høy fiolinføring. Sånn okay. Høye fiolintoner som da etterlignet den syra. Og det her kan man jo da lett tenke Dickinson høye vokal.
Ja.
Og litt den der vepsegitaren du får på Life After Death med gitaren der, for det er litt sånn der høy high gain vrengitar.
Ja, ja, ja.
Sånn at den høye syra her kan reflektere da til Rhyme of the Ancient Mariner med gitarlyd. Og så har du frukta litt lengre ned som kan gjenspeile melodien i tostemte gitarer og sånt. Og så har du da en, du har ikke for stor bunn i det her. Og det er det som er litt greia med Maiden. Jeg ble litt skuffet når de remasteret Powerslave i 2015. Da hadde jeg håpet at de hadde gitt litt mer på i bunn.
Ja, okay.
Men det, den har liksom ikke, de har liksom ikke tatt det ut i bunn, så jeg skulle gjerne ha masteret litt mer bunn i den. Og det gjenspeiler litt den vin her da, at den har ikke den store bunnen, men den fra litt sånn nedre mellomtone oppover, så er den her veldig bra.
Altså det var nærmest, så det begynte å boble under tunga når jeg tok den andre slurken.
Er ikke sant?
Så bare kjente at det var noe væskeproduksjon, ja.
Jeg synes det er en...
Tenk å ha så peiling som deg, at du kan velge vin til låt.
Det er litt nørdig, og det er jo litt sånn der... det er jo min mening, hvordan jeg ser på det. Men jeg kan i hvert fall forsvare det sånn sett, da.
Men det er jo noe maritimt i den teksten. Du hører det knirke i gammelt treverk under diktlesinga. Det er jo et gammelt dikt om... Albatrossen og kapteinen, og ja, du skal ikke skade sjøfugelen.
Det handler egentlig om å være glad i hverandre, og ta vare på alle skapninger.
Og, er det noe, sjølink i den vinen her?
Hvis du kjenner på smaken på tunga nå, kjenner du noe saltlig?
Ja.
Jeg kjenner en litt sånn saltlig mineralitet i den vinen her, og da er det jo perfekt til rhyme. Men det her er en perfekt vin til skalldyr, og til fisk, og til lyst kjøtt, så da kan vi si at det er en fin vin til albatross.
Ja. For dem som har smakt albatross?
Ja, for dem som har gjort det, det tror jeg ikke er så mange.
Håper ikke det. Nei, det tror jeg ikke. Herlig, ass.
Mm-hmm.
Da fant vi jo en maritim link også.
Vi gjorde det.
Litt sånn salt, ja. Du står fremst i baugen og får sjøen rett i trynet, og litt siver jo inn mellom leppene, og ja. Nei, nå skal jeg hjem og prøve å få kjæringa til å, ja, jeg sier kjæringa arvelig trønder belastet. Hun skal få høre Rhyme of the Ancient Mariner i kveld. For hun er ikke så interessert, skjønner jeg, så, men den låta betyr jo så mye for meg.
Ja.
Nei, men det er hyggelig. Servere...
Så hyggelig at jeg traff riktig på låt da.
Ja, 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 ja.
Ja, ja. Men en viktig ting, du som har småbarn, en oppfordring til alle dere som har småbarn, aroma og lukt, det er noe som setter seg i menneskekroppen fra du er før 14-15 års alderen. Så du programmerer lukt i et menneske i tidlig barndom. Så prøv å vise ungene dine mye lukta. Stikk hodet deres i en ripsbærsbusk og si, det her er ripsbær. Mm. Gå på butikk, ta salvie under nesa på den, det her er salvie.
Ja.
De har så mye igjen for det senere at du kan definere lukt.
Mm.
For vi har jo så ofte sånn, og vi kjenner igjen en lukt, men vi greier ikke å plassere den. Skulle de da bli sommelierer, så har de fått en veldig god bagasje.
Jeg har en 11-åring med mellomstemann som sa i helga, vi var på 70-årslag, så satt han og snusa litt opp i vinglasset mitt, da, for det ble jo treretters middag med vin. Da. Og han skal bli sommelier, sier han.
Ja, men da vet du, da er det bare å kjøre på med lukt.
For det var jo en av din type da, sommelier, som stod og forklarte litt før meddagen og vinene og sånt, og så bare, sånn skal jeg bli. Og han har en kjempebra nese. Han, han kan sette fingeren på ting som jeg ikke har
delt på. Det er da kanskje han er sånn superlukter, vet du.
Ja, var ikke en svenske som hadde et TV-program som bare, jeg mener han var svensk, og han fikk masse sånne utfordringer, fascinert på han, og enormt.
Det stemmer, da. Jeg
lurer på om han fant alle ingrediensene i Grandiosa-sausen, som er hemmelig, ikke sant?
Ja, ja.
Oppskriften. Ja, han trente du mye du da i fjøset?
Du, det er nettopp derfor. Jeg er veldig flink på sånn gårdslukt. Sånn vin fra Piemonte som lukter lær og fjøs og skogsbunn og sånne ting.
Ok.
Så jeg leker jo masse i skogen, sant? Og kjenner liksom lukten av den der mosen i oktober, november, når det regner.
Ja.
Og min mor var jo stolt husmor som baka og gjorde mye sånt. Og når jeg kjenner på en champagne som ofte faktisk kan lukte brøddeig, da står jeg ved kjøkkenbordet.
Ja.
Det er som en sånn tidsreise.
Ja, fy faen.
Tidsmaskin, rett og slett.
De lukten man vokser opp med. Da, du kan være tilbake på gutterommet eller på kjøkkenet med mormor og de tingene der, altså.
Ja.
Helt vilt.
Identitet.
Og musikk, ikke minst, tar meg også tilbake til den røde sakkosekken jeg satt i for å se Live After Death.
Ja, ikke sant.
Hver dag. Hvis ikke brutteren kom først og fikk se Guns N' Roses live fra Japan.
Ja.
Tokyo, tror jeg det var.
Mm.
Men nå må vi jo, du har jo nevnt det her ne-partiet, og vi må høre litt på det.
Absolutt. Ja.
Skummelt, vet du.
Ja, det er så bra også.
Jeg var litt redd når jeg hørte det som ung da. Men hva var greia med akkordene der, sa du?
Det er, den første akkorden er, det er to store terser oppe hverandre. Det er, så det er, den første akkorden er egentlig en A kryss 5. Den femte tonen er hevet en halvtone. Og så går han ned til G kryss 5.
Ja.
Og det er egentlig
kryss
veldig mye.
Kryss 5, ja.
Ja, den femte tonen er hevd oppover.
Er det i bruk i annen musikk, eller er det...
Ja, det er en sånn jazz-ting, faktisk.
Ja.
Men å bruke det i en stemning her, det er det som gir meg så veldig Terje Rypdal. Nordisk jazz over det, faktisk.
Ja, ok.
At, og den måten også den gitaren går på, det kunne vært en Terje Rypdal... Det er så flott når du får den stemningen i en sånn låt da.
Mm.
At du er med på, ja, en klisjé, men du er med på en reise.
Og det diktet som jeg har forsket på i 2 år, hvem er det som leser det her? Og så fikk jeg Bruce Dickinson til å svare på det spørsmålet da han var på en sånn soloshow her.
Ja.
For det står ikke noen plass.
Nei.
Og det er mye... forum rundt omkring på internett med, med teorier på hvem det kan være.
Mm.
Og så sier han, for jeg stilte jo, han har jo sånn ark, alle som på showet hans får stille et spørsmål,
ja.
Og så plukker han opp mitt, og jeg bare, oh yes, endelig! på Alexander the Great og Rime of the Ancient Mariner, hvem er det som, som les intro og dikta? Og så sa han bare, it's me.
Mm.
Og så er Og så er stemmen så annerledes. Han er, må jo være skuespiller av rang.
Ja, han går jo inn I en rolle, vet du.
Ja. Så vi må, ikke minst den her treverkknakingen, som, må, som man jo nesten kan smake, altså, når du hører det klippet her.
Four times 50 living men, and I heard no sign or groan. With heavy thump, a lifeless lump. Drop down one by one.
Det lekkert altså.
Gammel skute.
Ja, jeg synes det var kult at de hadde med det samplesen på live-versjonen.
Ja.
Der det sikkert en som bare sitter og fyrer av sted.
Helt fantastisk. Mm. Og den der tørrisrøyken ja, ja. På Live After Death da, som gjorde det litt sånn ekstra stemningsfullt da.
Mhm.
Men Molde, ja, du jo nært havet du også.
Vokste opp I fjor, vet du.
Ja.
Vant til å fiske og tang. Og... Mm. Så det savner jo nå jeg bor på Gjerdrum. Innlandet, kan ja, man nesten si. Ja,
der det vel litt av elv, eller? Eller det...
Ja, det, her, det mye rart på Gjerdrum I jorden, for å si
det
sånn.
Ja, nå det jo vært et ras der.
Ja, det var jo det.
Så vi... Gikk det bra for din del, da det var ras?
Ja, jeg bodde 2-3 kilometer unna. Ja. Kanten, men vi satt jo på nyttårsaften og var klar for å evakuere.
Ja.
Men det her preget jo hele bygda enormt, og det gjør det jo enda.
Ja, visst.
Så etter medialysene skrus av, så det fortsatt et liv som må leves.
Ikke sant?
Mm.
Var ikke du med på, jeg har googlet det bare, men jeg lurer på om det dukket opp noe, var noe støttekonsert eller
ja,
noe sånt?
Ja, jeg tok initiativet og så arrangerte minnekonsert ja. På NRK.
Ja.
Så den sto jeg bak, og det var en veldig fin, en fin måte å hedre. Og,
ja, visst. Mm. Du virket som en komplett musiker, kanskje på grunn av nerdinga di, fordi du må jo kunne jækla mye ved å være produsent. Du har produsert masse album, har du ikke det?
Ja, jeg har gjort det.
Laget tusenvis av låter, spille med som sessionmusiker. Og så lager du show, eller ja, sånn som det der da, som gikk på NRK. Du har jo hele spektret der da.
Jeg har mange bein å stå på, men igjen, jeg gjør ting som jeg synes riktig, og ting som gøy.
Ja.
Altså, det som verdt å leve for, det gjør jeg, fordi at jeg prøver ikke utsette noe til I morgen, hvis jeg kan gjøre det I dag.
Nei.
For at man vet aldri hva som vil skje.
Hvordan kom den vininteressen da? For jeg vet ikke hvordan det I Møre og Romsdal, men I Trøndelag så det jo fort litt sånn...
Da kan,
man griner litt på nesen over sånne folk som liksom skal være så fin på det. Jeg rødvin, rødvin.
Jeg skjønner det.
Ja, hvordan kom du dit liksom?
Du faktisk vokst opp I et avholdshjem.
Ja, ikke sant?
Så jeg var ikke noe vant med drikkevare hjemme.
Nei.
Så jeg måtte liksom ta igjen det litt da når jeg begynte på turné I tidlig 20-årene. Det var ikke det at det var noe utagerende festing, men med en gang så var jeg opptatt av smak og smake på ting.
Mm.
Så jeg har reist rundt hele verden som musiker, og da får du jo mye mat og mye drikke.
Ja.
Og jeg var veldig interessert av å snuse meg opp og hva det her for noe.
Ja.
Og det liksom oppvokst på gården. At vi slakta jo hjemme selv, og vi var liksom... Du så hvordan livet gikk I sirkla.
Mm.
Men det med god smak og sånn, det bare... Jeg bare veldig interessert I god mat og god vin.
Ja.
Og det å få satt I et system, det synes jeg var litt godt da, I hodet mitt. Og det å få jobbe med det nå, jeg jo også vinjournalist I Romerikes Blad.
Ja.
Det gjør jo også at jeg får virkelig fordypet meg I hva som kommer på markedet og...
Mm.
Ja, og få tak I de gode kjøpene For jeg synes det mye dyr vin Som absolutt ikke bør kjøpe men,
Hvordan funker det For dere som skal smake Og anmelde Terningkast og sånne ting Fer dere på destilleriet borte ja, hvor er det?
Ja, det er ikke så mye, det er ikke, nei, ikke så mye destilleri på
får det. Får dere det på døra, liksom?
Nei, vi mye på rett borte I gata her, så sitter vi på hovedkontoret på Vinmonopolet.
Ah, okay.
Og så får du egentlig da smake deg gjennom, da smaker vi kanskje en 200 vin en dag. Da sitter vi der, en lukt, en sup, og så spytter du ut. Ja. Og så må du skrive hva du syns og gi terningkast og sånne ting, og så det neste vin. Ja. Og, men når du får den samlebåndet der, så greier du da å skille ut, oi, den her skilte seg ut.
Ja.
Det sånn...
Ja, ja, ja.
Da kjenner du, og den der den tredjefte, den bare den overskygger alle de andre. Mm. Og det sånn du finner de gode kjøpene, ja, de gode vinene.
Hvordan fant du den vi har I glasset nå da? Den Rime of the Ancient vinen?
Ja, du, den fant da jeg tror den har vært borte I mange år før. Mm. Og det en vin alltid som jeg har digget, for at jeg reiste mye med et gotisk rockeband, så heter Postscriptum I mange år.
Ja, det leste.
Og vi reiste jo...
Gotisk rock?
Ja, var litt sånn, David Bowie, The Beach Mode-aktig. Ja. Men vi var veldig store I to miljøer, det var I det gotiske miljøet og homsemiljøet I Tyskland.
Ok.
Så da dro vi mye rundt omkring der, og da var vi mye I Rydesheim faktisk. På en sånn klubb der som vi spilte gjentatt I gang, og da tror jeg nok jeg smakte den her første gang
okay.
Fra den produsenten her. Så,
og den å få på pole her I Norge?
Den å få på pole, ja. Den kan du få linken ting.
Du kan gjenta navnet til dem som nysgjerrig på Maiden-vin her.
Du, det Georg Breuer, og så det Estate Rydesheim Riesling.
Ja.
Mm.
Så den bare kostet, å spørre etter. Så.
Ja, kostet 2,89.
Ja. Ja, ja.
Det liksom, hvis du går fra 200 og litt opp, så mm. får du så mye mer I smak da. Så jeg anbefaler egentlig å drikke mindre, men drikk bedre.
Ja, ja, ja.
Drikk du en vin hver fredag, kanskje du skal droppe vinen en fredag, og så legger du litt mer I neste fredag, for at igjen, det å nyte livet, smak,
ja, ja, ja.
Kvalitet I stedet for kvantitet, det noe jeg kjemper for.
Nei, altså jeg jo ikke helt grønn, men jeg husker jo de her vinene vi kjøpte oss på videregående, fordi vi hadde så lite penger.
Ja, det var Riesling kanskje.
Ja, men vi så nederst på lista, alltid på prislista. Da sto vi jo bestilt I en sånn skranke.
Ja, ja.
Man gikk ikke inn I en butikk Nei. På den tiden der, så vi fikk en prisliste, mm. fant den billigste og kjøpte den. Og da var det noe som heter... Jutomer, L-J-U
ja, akkurat, ja.
Jutomer, husker jeg den drakk vi litersvis av hvis jeg får det I dag jeg vet ikke om det finnes lenger heller men
jeg tror nok,
helt
litt,
jævlig
jeg litt sånn sødmefylt risling tror jeg nok var mye
Reiler von Heisenstein, husker jeg den var ganske populær
så har du Liebfraumilch
ja, 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 ja.
Den var jo en klassiker visst har jeg hørt, ja. Til de som var ute på fest
Absolutt, den var nummer tre på lista
når jeg, På vindkurs nå, når jeg nevner det navnet så hører jeg sånn humring I salen alltid Jeg tror det vekker minnet
Ja, det sånn russetida og man kjøper det nest billigste
Absolutt
Men den var ikke så ille den,
Nei, det, men det jo Hvis du skal demle det her
så, Ja, det var akkurat
altså, det 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 jeg synes, ett og to glass synes jeg, da kan du liksom få ut kvaliteten I vin.
Ja.
Men å ta en hel flaske, da kommer du på et annet nivå.
Ja, nei. Men fantastisk at du har valgt du låta på grunn av likheten til symfonioppbygning, eller på grunn av drikken? Litt begge deler, eller?
Jeg tok den fordi at jeg synes det en utrolig fet låt, rett og slett. Ja. Det min ultimate Maiden-låt. Det sto vel mellom den og Aces High og Evil Dead Men Do men på grunn av at det chorus på gitarsolen på Evil Dead Men Do så valgte jeg bort den
anti-chorus-pedal
jeg skulle gjerne hørt Somewhere in Time med Marshall Stacks altså.
You're listening to a podcast I'm Bruce Dickinson, you're not and you're listening to Gamal Maiden
Såg du dem I Bergen, for det spilte de en del låter fra Somewhere in Time
Det gjorde det ja Nei, jeg har sett det en gang. Det var I Spektrum, og jeg tror det var Brave New World Tour. Hvis det var det den het.
Ja.
Mm.
Veldig mange som sier de var på Roskilde I den tiden der, ja. Og da var jo Bruce Dickinson tilbake, ikke sant? Og du så dem I Spektrum?
Ja, av alle ting.
Yes. Hva husker du fra det da?
Det var jo en sånn, det var som å se Kiss i 96, sant? I Spektrum, det var, du drar bare tilbake til barndommen.
Ja.
Så det er jo en sånn nostalgitripp, som var deilig. Og ja, nei, man må ikke kimse av det som betydde mye enn for en i barndommen, altså.
Nei.
Og ungdomstida.
Nei, det har jeg lært sakte, men sikkert her. Og nå... Ja, vi kan jo begynne å nærme oss en avslutning her, men jeg må ha med egentlig favorittstedet mitt i låta, der de finner tilbake til åpningsriffet. Da får jeg frysninger. Da kommer det gjerne en tåre.
Altså.
Igjen, sånn naturlig overgang.
Ja, fantastisk. Og der hørte du jo det riffet som var før der. Da spiller de faktisk en, for å være nerd, så spiller de en A-harmonisk moll ned til en E. Som de også gjør da i riffet på Powerslave.
Ja.
Sånn at jeg tror alt henger sammen her. Jeg lurer på om det her ble laget i en og stor smørje, høres det ut som. Så Powerslave og Rhyme, det er ikke tilfeldig at de er etter hverandre på albumet.
Var ikke det på denne tida at de var på Jersey eller noe sånt og øvde?
Ja.
Jeg lurer på om det var der de skrev mestparten av låtene før det ble Bahamas, eller hvor det nå var.
Mm.
De spilte inn det her albumet. Og det... Jeg har jo bestandig håpet at de skulle finne tilbake den trommelyden her.
Ja, ikke sant.
For du hørte noen av de breakene her, hvor distinkt noen av de tammene. Det er så klakk, altså det er rett i trynet.
Ja, men det er den siste plata som det er litt mer sånn rett i trynet sound på.
Ja, egentlig.
Ikke så mye klang, men det er litt sånn, ja, rått og brutalt. Det tror jeg nok det som trigget meg også.
Ja.
Den lyden.
Helt fantastisk. Nå skal jeg høre avslutningen mens jeg tar en slurk av den her vinen og setter i gang spøttproduksjonen. For ja. Det er jorden, altså.
Ja, ikke sant?
Helt fantastisk.
Det er derfor den syra gjør også at den er veldig god til fet mat.
Ja.
Den syra skjærer gjennom fettet. Så det her er også en ekstremt god vin til pinnekjøtt og juleribbe.
Ok.
Jeg bruker Riesling til pinnekjøtt.
Pinnekjøtt. Maiden på anlegget og den her
Riesling. Det har ikke gitt juleplate det.
Nei.
Det har det hatt holdt seg til god for.
Jeg vet ikke om det er noen tematiske tekster som kan være i nærheten eller, men det er jo noen, det er mye religion så klart og jul handler jo stort sett om det så. Men skal vi se avslutningen mens vi tar en slurk, Knut. Jeg tømte av glaset.
Ja. Bånske, rett og slett.
Ja, det var ikke så mye igjen, men...
Men det er deilig med retardering, altså.
Retardering, ja. Det er...
At de går sjaktere på slutten.
Når det står ritt i nota, da skal man senke tempo sakte, men sikkert, ikke sant? Ja.
Mm. Men
helt enig, det er kult.
Tror du at den låten her er spilt inn i one take, eller? Det tror du de har hoppet. Det er jeg alltid lurt på. De låtene deres som er så lange.
Nedpartiet gjør jo at det går an å juks ganske
Absolutt.
Mye. Men jeg har inntrykk av at den session de hadde på Powerslave, det var det glid, altså. For der hadde de øvd så mye på forhånd. At, jeg tror både den og Seventh Son har jeg også hørt, var veldig mye sånn one take nesten, altså.
Ja, fordi at jeg får den feelingen
ja.
På hele den platta, og det går jo opp og ned i tempo, og det er også deilig.
Og så et, ja, som med dine strenge gnisser i det eksempelet vi hørte i sted, så er det sånn lekne ting som man, ja, kanskje noen produsenter ville ha sagt sånn, det der høres ikke perfekt ut liksom, så vi tar det om igjen.
Mm.
Men de bare lette være med når Nico gjør noen litt rare breaks, eller det er jo det som er musikk.
Absolutt.
Og når jeg har lest noen band biografier og det som foregikk på 80-tallet mot slutten der, særlig kanskje Dum Dum Boys når de spilte inn Splitter Pine og den gjenta, gjør det en gang til, for det ble ikke perfekt og skarpslaget skal være akkurat på og jeg synes jeg elsker jo det Splitter Pine albumet, men man mester noe også når man liksom pirker for mye.
Ja, du vet jo at skarptromma på Splitter Pine en branddør som slått igjen.
Det?
Ja, en sample.
Ja, den første slaget jo... Så det er ikke skarp i det hele tatt på låta?
Jeg tror det er... Jeg tror, nå kanskje jeg røper for mye nå, men jeg tror det er Kjetil Bjerkestrand som har programmert trommene der.
Ja.
Med samples.
Nei, for det står i fantastisk biografi med, som delt opp i at hver enkelt i bandet, produsenten, Steinar Vikan, manageren, alle har sine sayings om et tema.
Mm.
Og det sånn en biografi bør være da, når, synes jeg. Når det et band, at alle får si sitt, og så er ikke alle som sier det samme, og det jævlig bra. Men akkurat der så jo Trommis Sola Jonsen, ja, de begynner å tenke sånn, han god nok, ikke sant? Og så må han øve jævlig mye for å få verre med videre, og da blir jo jeg rørt da, når noen faen meg gjør en innsats.
Ja.
For å få verre med.
Men det var veldig innviklet ting å spille inn en plate på 80-tallet.
Ja.
De gjorde, ofte når teknikken kom inn, så gjorde de det egentlig litt vanskeligere enn det skulle være til.
Mm.
Og tok bort kanskje mye sjel. Kanskje etter hvert. Det er annerledes når de bare trykker på en teip, og så bare er det alt inn med en gang.
Du hører jo på Leva Livet med Åge, og at det jo så mye kunstig der, men for meg som vokste opp med det, og for deg også, så vil du jo ikke bytte ut med en rufsatt versjon, for det er det som er Leva Livet-albumet. Ja. Eldorado, ikke minst.
Ja, og ja. Det er sant.
Det skal være sånn.
Mm.
Og så får vi heller gå på konsert og få det i et års tid nå da, så kan vi gå på Åge-konsert for det blir litt nedstrippet det jo etter hvert.
Mm.
Men du har jo spilt med rubbel og bit av alle her i studio, eller? Så
ja.
Kanskje ikke døm dem, men...
Nei, ikke de, dessverre.
Men da måtte du også ha stand-in på Splitter Pine på grunn av, sendabetennels.
En av mine rareste session-musiker, eller stand-in-jobber som freelancer, jeg tror at jeg har spilt i Steve Morse band.
Steve Morse?
Han i Deep Purple.
I alle dager?
Ja.
Han har et eget band? Han har et eget band, musikk?
Ja. Mm. Okay. Han var i Norge en liten periode, og da var han meg litt på det. Faktisk, han skulle ha en second guitar player.
Ja.
Så det var en meget spesiell opplevelse.
Det gikk greit, eller?
Det gikk veldig greit.
Ja.
Ja.
Ja, for du kan snu deg rundt og gjøre...
Jeg satt jo hele 80-tallet da, og øvde på å spille fort.
Ja.
Jeg satt jo, og det var mye Yngve Malmsteen som var litt sånn...
Ja, du hørte på det også?
Ja, jeg hørte mye på det, i sånn gitartekniske ting.
Ja.
Og så brukte jeg sikkert 4 år der jeg satt med metronom, kanskje 7-8 timer hver dag.
Mm.
Og bare terpa og terpa, og fikk inn en sånn grunnmur, sant, som... altså...
Ja, men nå blir jeg rørt igjen, for det der tror jeg det er mange som tror at det å spille et instrument bra handler om at det medfødt, liksom at han har talent.
Ja, altså, ikke sant?
Men fy faen, den jobben som ligger bak veldig mange musikere.
Ja. Og da kan man tenke, det skal ikke bli for politisk, men nå kan man jo tenke også da, når jeg gjør en konsert nå, og så ofte så er det sånn, ja, må du ha så mye for det.
Mm-hmm.
La oss si en konsert med 5000. Ja, jeg skal ha 5000 for å kjøre bil en hel dag, spille konsert, dra hjem igjen, og øve en dag før på det. Men som jeg sier, du betaler ikke for den dagen, du betaler for et helt liv med øving og en passion og en drøm du hadde.
Ja.
Det er liksom helt vilt.
Ja, det er jo også...
Hva som kunstnere og musikere som går gjennom. Det er bare, de lever på... Noe som er så sterkt at de greier ikke å gjøre noe annet. Da.
Prøv å leie inn en seniorrådgiver i typ kommunikasjon for å lage en kampanje i en times tid. Hva koster det?
Ikke sant.
Det er jo et liv og en karriere og en utdanning du betaler for.
Mm.
Og sånn bør jo folk tenke med musikk også, men det, ja. Det er noen år til vi er der da.
Ja.
Men på, jo... på 80-tallet var det jo enda vær. Det ja. Var jo, ta med matbakka, ja. Det har jeg jo fått faktisk på 2000-tallet.
Ja,
ja, ja, ja, men kan ikke jo bare ta med opp matpakke?
Ikke altså, sant.
Ja, men vi kommer jo ikke hjemant ifra. Vi er jo bore på hotell eller logge på et ja. Murgolv.
Så, ja, nei, det er... Det er ikke et lukrativt liv før det breaker, tror jeg.
Nei. Nei, men du har jo heldigvis mange måter å utøve musikk på, så det, jeg må si at det har vært en ære å få deg inn her, og at du sa fra at du fantes sånne ting er bra for deg.
Jeg måtte jo bare sende deg en melding og si at det her en fantastisk podcast.
Ja, takk, takk for, ja, for det.
Jeg hadde jo hørt på podcasten med Stian, ja. Som du hadde, som fantastisk. Som
Karstensen,
skal, ja. Ja, som jeg skal ha noen vinkurs med i høst, som jeg glemmer til.
Ja, han skal være med da og spille, eller mens
vi
du har...
Vi skal snakke om vin fra Bulgaria og alt Herregud. Det der, og han skal ta noen stories fra det. Han, da er det ingen andre alternativ enn han, tenkte jeg.
Nei, det, for du, og du må nesten belage deg på at du kanskje ikke får sagt like mye som du bruker å si.
Ja, men det er helt ok faktisk.
Han er jo helt fantastisk.
Ja, han er enormt bra. Jeg har også hatt med meg han mye som musiker i studio på produksjonen. For eksempel, jeg har jo produsert Alexander Rybak i 10 år.
Ja.
Så han har jo vært med på mye der. Og da, ja, helt fantastisk, rett og slett.
Er det noen band du har... produsert som, ja, som står seg litt ut sånn i rock-sammenheng, eller er det mer
du har produsert,
folkemusikk?
Nei, som band. Jeg har nok gjort mest artister, altså. Jeg ja. Gjorde et band fra Molde-regionen, som heter Nearly There for noen år siden.
Ok.
Som er litt, var rocka.
Ja.
Og det var veldig gøy, det. Vi var jo på Giske, et studio ved havet der, og
ja.
Gjorde ordentlig.
Er det som er ved Ålesund, eller?
Ja.
Ja. Mm. Ja, det var vel der AHA hadde unpluggen sin.
Det stemmer.
Fy flate.
Mm.
Ja, det var omgivelsene sine.
Ja, ja, ja. Men så er det sånn, når jeg har prøvd å gjort andre til å skinne veldig lenge, så er det liksom sånn, nå er det godt å produsere mine egne ting.
Ja.
Jeg holder jo hele tiden på med album. Jeg har jo vært i Rainbow Studio og spilt inn en ny latinplate med Arild Andersen. Og,
oi, oi, oi.
Og Torstein Lofthus og sånn, og det, den gleder jeg meg til å gi ut neste år. Men
oi.
Så det er liksom sånn, man må alltid ha litt å gjøre, og så er det det som gir den der lille gnisten til å holde på da.
Mm.
For som sagt, man må ha en passion, og da må man se frem på noe.
Ja. Og så må du bare sende meg melding hvis det noen av dem du møter på din vei som også kan ha en sånn Maiden metal rockerlink som vi kan prate om
du,
her da.
Det skal jeg absolutt
gjøre. Arild Andersen for eksempel.
Ja, ikke sant. Jeg vet ikke om det er så mye Maiden der. Men,
nei, men er det ikke sønnen hans som spiller i aktiv ja. Dødshjelp da, og er skuespiller også?
Der har du en godt eksempel.
Jakob Skøyen Andersen. Mm. Han skal innom her en gang i hvert fall. Så kan vi snakke om jassen til en Arild innimellom slaget.
Det får gjøre.
Altså, det, jeg håper du har koset deg, du. Og,
du, utrolig trivelig.
Og løkka til videre. Hva, på tampen her nå, hva er det neste du skal gjøre nå?
Du, nå legger jeg snart ut på en 2 måneders tur med Music & Wine.
Ja.
Mitt musikalske vinsmakingsshow. Og det er, det gleder jeg meg veldig til.
Ja.
Og så har jeg så vidt begynt å spille inn noen julelåter til meg selv. I fjor så gikk jeg og tenkte, jeg har så lyst på en sånn rolig, dempet, instrumental juleplate. Og så fant jeg ikke noen, så tenkte jeg, men søren, jeg skal spille den inn selv.
Gjør jeg det.
Så nå sitter jeg egentlig og lager sånn rolig gitarmusikk med jul, med nylonstrenger, som bare skal være sånn bakgrunn på julaften egentlig. Så det koser meg med nå, egentlig. Så nå
jeg ikke ta med den der Mariah Carey-greia, så er jeg fornøyd.
Det kan du være trygg på.
Ja, Bugge Wesseltoft har jo noen, noen nydelige ting å reise rundt med, med konserter på det.
Ja.
Og det er så digg. Julemusikk uten alt det spektaklet. Loven sitter nissen og de greiene der.
Åh. Ja.
Oh. Det er, jeg var på konsert i Moss med Bugge Wesseltoft, så dere kan jo ta med på veien.
Mm. Ja, jeg håper det.
Så blir det kanskje neste vi hører fra deg da. Men digge plata som heter Solo, den siste.
Tusen takk.
Og lykke til, det jo sikkert billetter igjen, hissen og pisten på vin.
Ja, jeg har en sånn Instagram som heter Knut Music and Wine, og der legger jeg ut litt sånn oppdaterte turnélister til ja. Hvor jeg skal. Så nå det mye rundt omkring I Norges land faktisk.
Mm. Ja, det en ære å få bli kjent med deg.
Du, I like måte.
Tusen takk for at du tok turen innom, Knut.
Takk for at jeg fikk komme.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.